nekāda jaunuma nav saņemta no kaimiņu valstīm, ne no Lietuvas, ne no Polijas. Tātad jauna Āfrikas cūku gadījumi meža cūkām nav konstatēti. Tas ir būtībā labā ziņa. Iespējams, tas saistīts ir ar meža cūku, teiksim, fizioloģija, ka šobrīd meža cūks varbūt tik ļoti nekustās, bet ir sadzimuši sivēnu un meža cūku, nu sivēnu māca, tad vairāk uzturās kaut kur viena vieta un šī populācijas kustība, migrācija nenotiek. Tad joprojām notiek intensīva privāta persona bagāžas kontrola uz robežas, pārtiks produkti, gaļas produkti tiek konfiscēti, tiek izņemti no privāta persona bagāžas. Joprojām tiek arī uzraudzīta mājas cūku populācija, tiek ņemts asins un paraugi tiek izmeklēti uz Āfrikas cūku mēra klātbūtni. Un arī jo meža cūku populācijā monitorings turpinās. Šobrīd jau vairāk kā 1200 paraugi visā Latvijas teritorijā jau ir izmeklēti uz Āfrikas cūkumēru. Tātad visi izmeklētie paraugi ir negatīvi uz Āfrikas cūkumēru.